Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε τον Θεό. Για όσα ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας ή τους δέκτες μέσω ίντερνετ, έχουμε σήμερα το θέμα του πύργου της Βαβέλ, το πώς φτάσαμε εκεί από τον κατακλυσμό. Η επιστήμη τι λέει για την σύγχυση και την εμφάνιση των γλωσσών, και θα πάμε σιγά σιγά και στο πνευματικό αντίκτυπο για το πώς ο Θεός πια μας ενώνει κάτω από μια γλώσσα, τη γλώσσα του Ευαγγελίου και του Πνεύματος του Αγίου. Έχουμε όμως μια ερώτηση, λέει ο Σαμουήλ από Αθήνα, γνωρίζουμε ποια γλώσσα μιλούσαν οι άνθρωποι πριν τη Βαβέλ? Αγαπητέ Σαμουήλ, σε ευχαριστούμε για το ερώτημά σου. Προφανώς και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποια γλώσσα μιλούσαν οι άνθρωποι πριν την Βαβέλ ή ποια από αυτές τις 20 πρωτογλώσσες ήταν και αυτοί που είχαν, από ό,τι φαίνεται, γιατί φανταζόμαστε ότι θα διατηρήθηκε και ο κορμός της προ-Βαβέλ γλώσσης σε μία από αυτές τις 20 οικογένειες. Αλλά παίρνουμε αφορμή από το ερώτημά σου, Σαμουήλ, για να πούμε δύο πράγματα ότι, και να τα τονίσουμε. Ότι ο Αδάμ, ο πρώτος άνθρωπος, ο οποίος πλάστηκε από τον Θεό, πλάστηκε με μια φοβερή ικανότητα εκφοράς λόγου, η οποία, την οποία βλέπουμε πραγματικά σε όλους τους πρωτόπλαστους, όχι μόνο στους πρωτόπλαστους, αλλά και σε όλους τους πρώτους πατριάρχες και στις πρώτες γενιές. Και θα μου πει κάποιος, πού φαίνεται αυτό για τον Αδάμ? Και έχει μια λεπτομέρεια στο β' κεφάλαιο της Γενέσεως. Πρώτα απ' όλα, ο Θεός απευθυνότανε και συνομιλούσε με τον άνθρωπο δια του λόγου. Και είναι κάτι που πάντοτε έκανε και θα κάνει. Καθώς θα μας πει πολύ ωραία ανέστης περισσότερα πάνω σε αυτό μετά. Αλλά ένα από τα καθήκοντα που τον έθεσε ο Κύριος του Αδάμ μέσα στον κήπο της Εδέμ, πριν ακόμα πλάσει την Εύα μέσα από την πλευρά του, μιλάμε για έναν άνθρωπο μόνο του στον κήπο της Εδέμ σε επικοινωνία με το Θεό. Και του λέει ο Κύριος, έπλασε δύο Κύριος ο Θεός εκ της γης πάντα τα ζώα του αγρού και πάντα τα πετίνα του ουρανού. Είναι Γένεσης β' 19. Και έφερεν αυτά προς τον Αδάμ για να είδει πώς να ονομάσει αυτά. Και ό,τι όνομα ήθελε δώσει ο Αδάμ εις πανέμψυχον, τούτο να είναι το όνομα αυτού. Και έδωκεν ο Αδάμ ονόματα εις πάντα τα κτίνη και στα πτηνά του ουρανού και εις πάντα τα ζώα του αγρού. Εδώ πέρα ακριβώς ο Λόγος του Θεού κρύβει μια φοβερή πληροφορία ότι ο Αδάμ είχε μια φοβερή ικανότητα και νοημοσύνης βέβαια, αλλά και εκφοράς λόγου και νοημάτων και μια σύνθεση ικανή στο να αποδώσει όνομα σε όλα τα ζώα του αγρού και τα πτηνά του ουρανού, που προφανώς η αφόρμηση για το συγκεκριμένη ονοματοδοσία θα ήταν και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ζώου. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποια ήταν αυτή η πρωτογλώσσα, αλλά θα βλέπε ένα ναητό, θα έλεγε που έχει μεγάλα φτερά, θα είχε σχέση η ονομασία με τα φτερά, θα βλέπε, ξέρω εγώ, ένα άλλο ζώο, θα είχε μεγάλο μέγεθος ή μεγάλη δύναμη, θα ήταν ευκίνητο, θα ήταν μικρό, θα ήταν πολύχρωμο, έτσι με διάφορα χρώματα ή με μεγάλη γούνα ή μικρή. Και αυτά είχε την ικανότητα ο Αδά, όχι ένα φτωχό λεξιλόγιο μερικών δεκάδων ή εκατοντάδων λέξεων, αλλά τόσα πλούσια νοήματα να εκφέρει, ώστε να δώσει ονόματα σε όλα τα ζώα και τα πτηνά. Που δείχνει πραγματικά ότι εξ αρχής ο άνθρωπος είχε αυτή την ικανότητα, η οποία είναι εγγενή στον άνθρωπο. Και να πούμε εδώ, Ανέστη, ότι η ικανότητα εκφοράς λόγου από τη μία και κατανόησης λόγου από την άλλη εδράζεται σε δύο διαφορετικά μέρη του εγκεφάλου. Είναι η περιοχή Μπροκά και η περιοχή Βερνίξ στον εγκέφαλο, οι οποίες έχουμε άλλη περιοχή του εγκεφάλου που κατανοεί το λόγο και τον ερμηνεύει και άλλη περιοχή που κινητικά συντονίζει όλα τα όργανα στην εκφορά του λόγου. Θα λέγαμε ότι ο εγκέφαλος είναι δομημένος για να εκφέρει και να κατανοεί λόγο. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι ένα ένλογο «ον» σε σχέση με τα άλογα, φυσικά άλογα ζώα που αναφέρει ο Απόστολος Πέτρος στην δεύτερη του επιστολή, και είμαστε δημιουργημένοι να εκφέρουμε και να κατανοούμε λόγο.
Και αυτό ακόμη επιπλέον συνεισφέρει στο ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Αν σκεφτούμε ότι ο Θεός τι είναι, ο Θεός είναι λόγος. Μας λέει πολύ ωραία στην αρχή του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, «Εν αρχή ήτο ο λόγος, και ο λόγος ήτο παρά το Θεό, και Θεός ήτο ο λόγος». Και αν διαβάσουμε την Αγία Γραφή από τη Γένεση μέσα στην Αποκάλυψη, πάντοτε ο Θεός αρεσκότανε στον άνθρωπο να του μιλάει, να του αποστέλει ένα λόγο. ένα λόγο για να τον οδηγήσει, ένα λόγο για να τον βοηθήσει, ένα λόγο για να τον προστατεύσει, ένα λόγο να προστάξει και να γίνει κάτι, μια θαυματουργική ενέργεια, ανέκαθεν ο Θεός επενέβαινε με το λόγο του. Και η απάντηση στην ερώτηση «Είναι δυνατόν να μιλάει ο Θεός» και «Είναι δυνατόν να μην μιλάει ο Θεός αφού ο Θεός είναι λόγος». Και αν σκεφτούμε ακόμα και τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, λόγος σοφίας, λόγος γνώσεως, είδη γλωσσών, ερμηνεία γλωσσών, υπάρχουν βέβαια και ενέργειες θαυμάτων, χαρίσματα ιαμάτων, διακρίσεις πνευμάτων, αλλά πολλά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος αναφέρονται σε λόγο. Σε λόγο τον οποίο αποστέλει ο Θεός στον άνθρωπο για να οικοδομήσει την Εκκλησία του. Και πώς ο άνθρωπος του Θεού καταρτίζεται μέσα στην Εκκλησία από τις διακονίες. Απόστολος, Ευαγγελιστής, προφήτης, ποιμένας, δάσκαλος, διακονίες οι οποίες εκφέρουν λόγο. Άρα γι' αυτό το, ακριβώς την αιτία ο Θεός καλεί την Εκκλησία του να μένει ακριβώς στο λόγο του. Μα να μην προσθέσουμε κάτι άλλο, μια εκδήλωση, κάτι, κάποια, ας πούμε, κάτι πιο έτσι ωραίο στην Εκκλησία. Η Εκκλησία πρέπει να εξητάει το λόγο του Θεού, να της αποστέλει ο Θεός λόγο δια Πνεύματος Αγίου στο κήρυγμα, λόγο με τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, γιατί με το λόγο του Θεού η Εκκλησία κατευθύνεται. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει πάρα πολύ ωραία ότι ο λόγος Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπέρ πάσαν δίστομων μάχαιρα και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχήστε και πνεύματος, αρμόντε και μυελών και διερευνά τους διαλογισμούς και τα ενία της καρδίας. Και δεν είναι ουδέν κτίσμα αφανές ενώπιον αυτού, αλλά πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα εις τους οφθαλμούς αυτού, προσόν έχουμε να δώσουμε λόγο. Ο Θεός λοιπόν, αγαπητοί φίλοι ακροατές και αγαπητοί αδελφοί, είναι λόγος. Γι' αυτό και καλεί τον άνθρωπο να πάει στην προσευχή, να του μιλήσει, να ανοίξει τη γραφή, να του μιλήσει, να πάει στην εκκλησία, να του μιλήσει. Και ο Θεός πάντοτε, όπως είπαμε, απευθύνει λόγο στον άνθρωπο. Και τις γλώσσες, όπως είδαμε στη Βαβέλ, ο Θεός τις δημιούργησε και πάλι με τις ξένες γλώσσες ο Θεός εργάζεται μέσα τώρα από το θαύμα της Πεντηκοστής κάτι καινούριο για τον άνθρωπο, για την Εκκλησία του, που θα το δούμε λίγο αργότερα.
Αμήν. Λέει στον Οσιέ το Ιωτα Δέλτα 2 εδάφιο, λάβετε με Θεαυτόν λόγους και επιστρέψατε προς τον Κύριον. Γιατί ωραία, μας δίνεται η ευκαιρία. Γι' αυτό η προσευχή δεν είναι ένα καθήκον. Η προσευχή είναι επικοινωνία, είναι ζωή, είναι άρωμα ευλογίας. Γονατίζεις, εκφέρεις λόγους και αυτοί οι λόγοι φτάνουν στο θρόνο του Θεού. Και μετά ο Θεός αποστέλει λόγων και γιατρεύει, γεμίζει, αναγεννάει, συγχωρεί, ανοίγει πόρτες εκεί που είναι κλειστές, ανοίγει και βγάζει ποταμούς μέσα στην έρημο και να μάθουμε να μιλάμε στον Κύριο. Και αν πραγματικά έχεις απορία αν ο Θεός αυτή τη στιγμή μιλάει και δεν τον έχεις ακούσει, το ερώτημα δεν είναι αν μιλάει ο Θεός, το ερώτημα είναι αν εγώ ακούω. Λέει ο ψαλμωδός, αν θυμάμαι καλά, ο Θεός λέει, όχι ο ψαλμωδός, νομίζω στον Ιώβ είναι, ο Θεός λαλεί άπαξ και δεις, αλλά ο άνθρωπος δεν ακούει. Μα πώς μιλάει? Και λέει εκεί εν υπνίο, εν οράσι νεκτερινή, όταν ύπνος βαθύς πίπτει επί τους ανθρώπους. Λέμε πολλούς τρόπους ο Θεός. Ακόμα με τη φύση, με τα γεγονότα, με έναν άνθρωπο θα σου έρθει, με το λόγο του πάνω απ' όλα. Και τι ωραίο πραγματικά να είναι συνήθεια σε όλους εμάς η καθημερινότητά μας να αρχίζει με το λόγο του Θεού και την προσευχή. Γιατί στην προσευχή μιλάω προς τον Θεό και δια του λόγου μου μιλάει ο Θεός. Και είναι κοινό κτήμα όλων μας που μιλάμε στο σταθμό αυτό, αλλά και όχι μόνο ημών, και των ηχοληπτών και των τηλεφωνητριών και όλων των αδερφών μας, ότι ο Θεός μιλάει και μιλάει συγκεκριμένα, ξεκάθαρα. Δεν θα ξεχάσω πραγματικά όταν ήμασταν οικογενειακός πάρα πολύ στεναχωρημένοι από ένα γεγονός που είχε έρθει και ήμασταν σε μια προσευχή και λέγαμε δεν είχα πραγματικά δύναμη ούτε να προσευχηθώ και περιμέναμε κάτι το οποίο αναβαλόταν συνέχεια και είχαμε αποκάμει και καθώς τελειώσαμε σήκωσαν εδάφιο. Στα σπίτια μας έχουμε ένα κουτί που έχουμε τελειγμένα πάρα πολλά εδάφια μέσα από το Λόγο του Θεού και λέω Κύριε τι να μου πεις τώρα, ήμουν καταπικραμένος και καθώς το ανοίγω ήταν από τον 119 ψαλμό και λέει ήρθε η ώρα για να ευλογήσει ο Κύριος και επειδή δεν ήταν ένας λόγος ανθρώπινος αλλά ήταν ρήμα Θεού ήρθε αυτός ο λόγος και φώτισε την καρδιά μου τόσο πολύ ώστε δεν με ένοιαζε πια η εκπλήρωση του αιτήματός μου, αλλά ήταν ήδη σαν το χαλάβι. Γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερο προνόμιο από το να ξέρεις ότι σου μίλησε ο Θεός. Ο Θεός του σύμπαντος ασχολήθηκε με μένα, ένα από τα 8 δισεκατομμύρια ανθρώπους, και μου μίλησε. Και το αίτημά σου τον ίδιο μήνα έχει εκπληρωθεί θαυμαστά.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λες, Δημήτρη, όπως επίσης και το πώς ο Θεός μιλάει στην Εκκλησία Του και μέσα από το κήρυγμα, όταν ο κήρυκας είναι άνθρωπος του Θεού αφιερωμένος στον Κύριο, γνωρίζει το Λόγο του Θεού, πληρώνεται με το Πνεύμα το Άγιο, ο Θεός του δίνει λόγο, λόγο που μιλάει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Αλλά είναι πόσο ωραία και τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου με τα οποία μιλάει ο Θεός στην Εκκλησία Του, όπως αναφέραμε και πιο πριν, ιδιαίτερως για το χάρισμα της προφητείας. Μου κάνει πολύ εντύπωση ένα εδάφιο που λέει στην Α Κορινθίους Ι Δέλτα, 24 εδάφιο, που ο Απόστολος Παύλος προτρέπει τους αδελφούς να λαλούν γλώσσες δια Πνεύματος Αγίου και μάλιστα να ζητάνε και το χάρισμα της προφητείας για να οικοδομείται η Εκκλησία. Και λέει: «Αλλά εάν πάντες προφητεύωση, εισέλθει δε της άπιστος ή ιδιώτης, ελέγχεται υπό πάντων, ανακρίνεται υπό πάντων, και ούτω τα κρυπτά της καρδίας αυτού γίνονται φανερά. Και ούτω πεσών κατά πρόσωπον θέλει προσκυνήσει τον Θεόν, κηρύττων ότι ο Θεός είναι το όντι εν μέσω ημών».
Αμήν.
Θέλεις να πιστείς ότι πραγματικά ο Κύριος είναι ανάμεσα στην Εκκλησία Του. Πήγαινε στην Εκκλησία την ώρα της προσευχής. Εκεί που λειτουργούν τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Εκεί τη στιγμή ο Θεός μπορεί να σου φανερώσει τα κρυφά της καρδιάς σου. Ένα αίτημα που δεν το έχεις πει σε κανέναν. Μία στεναχώρια, ένα θέμα που σε απασχολεί και δεν το έχεις πει πουθενά. Και να έρθεις στην Εκκλησία και να σηκωθεί η προφητεία και να μιλήσει ο Θεός και να πει ακριβώς αυτό που έχεις κρυφό μες στην καρδιά σου. Εκεί πώς να μιλομολογήσεις ότι πραγματικά ο Κύριος είναι εδώ ανάμεσα. Και λέει πολύ ωραία σε άλλο σημείο ότι έδωσε, λέει, τα χαρίσματα για να κατοικεί εν το μέσο του λαού του. Γι' αυτό και από τη θέση αυτή να πούμε πόσο σημαντικό είναι να μην σταματούν οι λειτουργίες των εκκλησιών, οι συνάξεις του λαού του Θεού. Μία έκκληση να κάνουμε προς το κράτος, το οποίο το σεβόμαστε και οπωσδήποτε θέλουμε να συμβάλλουμε σαν εκκλησία όσο μπορούμε στην αντιμετώπιση της κρίσης αυτής που περνάμε, αλλά δεν είναι δυνατόν η Εκκλησία του Χριστού να πάψει να συνάζεται, να καταλύεται η ίδια της ύπαρξη. Γιατί η Εκκλησία έχει μόνο καλό να προσφέρει και όχι κακό.
Αμήν. Πόσο μάλλον ήταν ένας από τους λόγους τους οποίους προσεύχεται και συνάγεται η Εκκλησία, είναι η προσευχή υπέρ του λαού. Αν σταματήσει ο λαός να προσεύχεται υπέρ του κράτους, ποιος θα αναστείλει, ποιος θα σταματήσει, ποιος θα ευλογήσει, ποιος θα ευωδώσει? Και πάνω απ' όλα δεν είναι μόνο η σωματική υγεία, είναι η ψυχική υγεία. Και τώρα, Ανέστη, πάμε στην ημέρα της Πεντηκοστής. Βέβαια ανέφερες πολλά πράγματα που είναι τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, και αυτό αισθάνομαι πραγματικά ότι τώρα έρχεται το ανάποδο. Την εποχή εκείνη, άνθρωποι που ήταν συγγενείς ακόμα ίσως, γνωστοί, άνθρωποι που δουλεύαν την προηγούμενη μέρα μαζί, ο ένας άπλωνε την πογιά, ο άλλος έβαζε τον πλίνθο, ο άλλος συνεργαζόταν με τον άλλον, ξαφνικά την επόμενη μέρα δεν μπορούσαν να συνοηθούν. Και αυτό έχει παραμείνει από τότε μέχρι και σήμερα. Οι άνθρωποι χωρίς Χριστό, όταν δεν έχουν μια κοινή βάση, δεν μπορούν να συνοηθούν. Στις δουλειές, σύγχυση. Στις υπηρεσίες, σύγχυση. Άλλα λέει ο ένας, άλλα καταλαβαίνει ο άλλος, άλλα νομίζει ότι υπονοεί ο ένας για τον άλλον, γιατί δεν υπάρχει ο Χριστός, ο άρχοντας της ειρήνης. Και έχει το Πνεύμα το Άγιο πραγματικά να φέρει ενότητα. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, εμείς πάντες, λέει, δια του ενός Πνεύματος ευαπτίστημεν εις εν σώμα. Και τώρα στην Εκκλησία του Χριστού γίνεται ακριβώς το ανάποδο. Άνθρωποι που πραγματικά μιλάνε τη διαφορετική γλώσσα, από διαφορετικές καταστάσεις, έρχονται να γίνουν ένα σώμα. Και μου αρέσει εκεί στο ΙΓ κεφάλαιο των Πράξεων, Ανέστη, που αναφέρει ο Λόγος του Θεού τόσο όμορφα. Ήσαν, λέει, εν Αντιοχία, εν τη υπαρχούσα Εκκλησία, προφήτε την έσχε διδάσκαλοι. Για να δούμε ποιοι είναι. Ο Βαρνάβας, ένας. Αν θα ήταν Κύπριος.
Κύπριος το γένος. Κύπριος,
ωραία. Σιμεών, ο καλούμενος Νίγερ. Νίγερ που σημαίνει μαύρος. Θα ήταν από κάποιο μέρος Αφρικής. Λούκιος, ο Κυριναίος. Από την Κυρίνη. Μαναΐν, ο συναναστραφής με του Ηρώδου, του Τετράρχου. Ένας άνθρωπος από τα υψηλά αξιώματα και από την έγλη της αφρόκρεμας της εποχής. Και ο Σαύλος, ο οποίος ήταν από την Ταρσό της Κιλικίας. Κανένας από το ίδιο μέρος, ο ένας μαύρος, ο άλλος από την Μέση Ανατολή, ο άλλος από την Αφρόκρεμα, ο άλλος μαθητευτής πάρα τους πόδας του Γαμαλίλ, ο άλλος δεν είχε καμία σχέση με όλα αυτά, κι όμως, ενώ υπηρέτουν εις τον Κύριο και ενίστευον, είπε το Πνεύμα το Άγιο. Χωρίσατε είσαι με το Βαρνάβα και το Σαύλο για το έργο στο οποίο προσεκάλεσα αυτούς. Και αυτό είναι η ομορφιά της Εκκλησίας. Η Εκκλησία δεν έχει ούτε εθνικά, ούτε γλωσσικά, ούτε οτιδήποτε άλλα ωρία, αλλά είναι ένα σώμα. Και μου έχει τύχει ανέστη πραγματικά και σε διάφορες περιοχές του εξωτερικού που έχουμε βρεθεί για την Εκκλησία, να είμαστε με αδέλφια μας, με τα οποία δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά συνεννοούμαστε τέλεια. Δεν θα ξεχάσω τις φορές που βρέθηκα στην Εκκλησία, στην κατοίκον εκεί συνάθρηση στο Μιλάνο, που ήμασταν μία ομάδα περίπου 15-20 ατόμων. Ήμουν εγώ με τη γυναίκα μου που είμαστε Έλληνες. Ήταν δύο αδέλφια μας που ήταν Ελληνοϊταλοί. Ήταν κάποιοι που ήταν Ρουμάνοι και κάποιοι που ήταν Ρουμανοϊταλοί. Και όλοι αυτοί σε μία κοινή συνάθρηση. Με την απαραίτητη μετάφραση. Αλλά την ώρα της προσευχής δεν υπήρχαν όρια. Αισθανόσουν ότι είσαι κάτι παραπάνω από οικογένεια. Υπήρχε η γλώσσα του Πνεύματος του Αγίου, η δοξολογία, η ευλογία, προφητείες. Ακόμα να μιλάει ο Θεός στην άλλη γλώσσα που δεν γνωρίζει ο προφήτης. Και πραγματικά χαιρόμαστε γιατί έρχεται αυτό το, την παραφωνία της γλωσσικής σύγχυσης να την παρακάμψει το Πνεύμα του Άγιου μες στην Εκκλησία και να υπάρχει ενότητα και ευλογία.
Αμήν, Δημήτρη μου, πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό, η ενότητα που δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Διαβάζω το εδάφιο αυτό που ανέφερες και εσύ πριν, Α Κορινθίους ΙΒ, θα διαβάσω από το 12, λέει: «Διότι καθώς το σώμα είναι εν και έχει μέλη πολλά, πάντα δε τα μέλη του σώματος του ενός πολλά όντα, είναι εν σώμα. Ούτω και ο Χριστός, δηλαδή το σώμα του Χριστού, η Εκκλησία του, πολλά μέλη, ένα σώμα. Μα πώς επιτυγχάνεται όλοι αυτοί, όπως πες, οι διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετική καταγωγή, διαφορετική νοοτροπία, διαφορετικοί χαρακτήρες, να γίνονται ένα σώμα, το σώμα του Χριστού? Διότι λέει, εμείς πάντες δια του ενός πνεύματος ευαπτίστημεν εις εν σώμα, είτε Ιουδαίοι είτε Έλληνες». Εδώ τώρα δύο λαοί οι οποίοι εντελώς αντίθετες νοοτροπίες. Ιουδαίοι, Έλληνες εκείνη την εποχή. Είτε δούλοι είτε ελεύθεροι. Και πάντες εις εν πνεύμα εποτίστημεν. Αυτό είναι το πνεύμα το οποίο δίνει την ενότητα στην Εκκλησία. Και εγώ θα το περάσω και σε ίσως ακόμα ένα πιο βαθύ επίπεδο, την ενότητα ακόμα μεταξύ αδελφών, την ενότητα μέσα στην οικογένεια, ένα αντρόγινο, ή ο πατέρας και η μητέρα με τα παιδιά, τα παιδιά μεταξύ τους. Λέει πολύ ωραία στην επιστολή προς Εφεσίους ότι αυτός, ο Χριστός δηλαδή, είναι η ειρήνη ημών, ως της έκαμε τα δύο εν και έλυσε το μεσότυχον του φραγμού. Εδώ μιλάει ότι ένωσε Ιουδαίους και Εθνικούς. Και λέει στο 17 εδάφιο, β' κεφάλαιο Εφεσίους 17 εδάφιο, «Ελθόν εκήρυξε Ευαγγέλιο ειρήνης εις εσάς τους μακράν και εις τους πλησίων, διότι δι' αυτού έχουμε αμφότερη την είσοδο προς τον Πατέρα δι' ενός πνεύματος». Αμφότεροι, Εθνικοί και Ιουδαίοι έχουν κάτι κοινό, εισέρχονται στο θρόνο του Θεού δια του ενός πνεύματος, γιατί λάβαν το ίδιο πνεύμα. Γιατί λοιπόν να υπάρχει έτσι μια διαφορά μεταξύ αδελφών, μια διαφωνία, ένας τσακωμός, κάτι να έχει χαλάσει η καρδιά, αφού και οι δύο έχουμε το ίδιο πνεύμα? Ας πάμε μαζί και ας γονατίσουμε και ας αφήσουμε το πνεύμα το Άγιο να μας πληρώσει, να έρθει έτσι η ενότητα μέσα στις καρδιές μας, μέσα στην οικογένεια, ακόμα και σε χριστιανικές οικογένειες. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν διαφωνίες, λέμε καμιά φορά, αν και αυτό δεν συνάδει με τη χριστιανική ιδιότητα, αλλά λέγεται πολλές φορές το χάσμα των γενεών. Δεν συνεννούνται οι γονείς τα παιδιά, ή οι γονείς μεταξύ τους, ένας άντρας, μια γυναίκα. Αν πάμε και γονατίσουμε και αφήσουμε αυτό το ένα πνεύμα να μας εισαγάγει στον Πατέρα, εκεί δεν μπορεί παρά να έλθει ενότητα. Να πληρωθούμε πνεύμα Άγιο, να προτρέψω τη γυναίκα μου. Πάμε στην προσευχή. Τα παιδιά μου, ελάτε όλοι μαζί στην προσευχή. Και όλοι μαζί να πληρωθούμε με πνεύμα Άγιο. Τι λέτε, δεν θα έρθει ενότητα? Δεν θα μαλακώσουν οι καρδιές? Δεν θα έρθει μια ζεστασιά, μια αγάπη? Έτσι γίνεται η ενότητα.
Αμήν.
Δια του πνεύματος, το οποίο μας εισάγει το ίδιο πνεύμα στο θρόνο του Θεού. Και αυτός είναι εκεί η ειρήνη ημών. Και μας κάνει ένα. Ενώνει τις καρδιές μας.
Και ο Απόστολος Παύλος λέει και μία λέξη παραπάνω, Να είστε εντελώς ενωμένοι, έχοντες το αυτό πνεύμα και την αυτή γνώμη. Και εκεί θέλει να μας φτάσει το Πνεύμα το Άγιο. Και τελειώντας και αυτό, η Μήαιρο Ανέστη έτσι έχει ένα πολύ ωραίο εδάφιο σοφωνίας, καθώς μας εισάγει στη Χιλιετή Βασιλεία, στο τέλος του Γάμα κεφαλαίου. Στο Γάμα κεφάλαιο έχει τρία κεφάλαια ο προφήτης σοφωνίας, και από το 9 έως το 20 περιγράφει και αυτός την περίοδο της Χιλιετούς Βασιλείας που έχουμε μπροστά μας. Και αρχίζει και λέει: «Διότι τότε θέλω αποκαταστήσεις τους λαούς γλώσσα καθαρά, δια να επικαλώνται πάντες το όνομα του Κυρίου, να δουλεύω συν αυτόν υπό ένα ζυγό. Και αισθάνομαι, χωρίς βέβαια να μπορούμε να είμαστε απόλυτοι, θα το δούμε μπροστά μας, ότι υπάρχει σοβαρή περίπτωση στη Χιλιετή Βασιλεία και πάλι να αποκαταστήσει ο Κύριος σε όλη τη γη μία γλώσσα. Βέβαια θα είναι κατά πρώτον η γλώσσα καθαρά, είναι η γλώσσα του Θεού, θα μιλάμε πραγματικά όλοι μία κοινή γλώσσα, θα λατρεύουμε τον Κύριό μας κάθε χρόνο, θα παίρνουμε αυτούς οποίους θα βασιλεύουμε, να πηγαίνουμε στην Ιερουσαλήμ όπου θα είναι ο θρόνος του Ιησού Χριστού. Αλλά σιγά σιγά ο Κύριος, καθώς βλέπουμε ότι και στην φύση θα αποκαταστήσει τις προπτώσεως καταστάσεις, καθώς μας λέει στο Ι' Α κεφάλαιο του Ισαΐα, θα παίζει το, και το πρόβατο με το λύκο, το παιδί θα βάζει το χέρι του μέσα στην τρύπα του φυδιού και θα το πιάνει, και όλα αυτά τα προπτώσεως γεγονότα, πιστεύω ότι θα αποκαταστήσει και γλώσσα καθαρά, μία γλώσσα, και να δοξάζουμε όλοι το όνομα του Κυρίου μας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο τέλος και αυτού του ημίωρου σήμερα, καθώς η εκπομπή μας ήταν αφιερωμένη στον πύργο τη Βαβέλ, η σύγχυση που επέτρεψε και επέφερε ο Θεός, η οποία συνάδει πλήρως με τα δεδομένα τα επιστημονικά, τα γλωσσολογικά, αλλά και η αποκατάσταση διαπνεύματος Αγίου.